Okdek sepa leciono. Jean estas malsaneta.
La sekvantan matenon, sabaton, Jean ancora ukuŝis en sia lito, kiam iu frapis al la pordo. Ŝi rapide surŝovis sian negligon kaj alkuris demandi kun iom angora voĉo, kiu staras trans la pordo.
Divenu, Jean!
Oh, John!
Ŝi ekkriis en plena ekscitiĝo.
John, kia surprizo! Envenu!
Yes, Jean!
Li balbutis enirante.
Kaj pardonu, ke mi alvenas tiel frue kaj sen anonco, sed mi ne havis la tempon.
Tute ne gravas, John. Eniru en la salonon kaj sidiĝu, mi petas. Pardonu, ke mi tiel akceptas vin, sed ĉi-matene mi ne povis ellitiĝi. Mi ne scias kiel... Estas al mi, sed mi ne sentas min komforte.
Oh, vi estas malsaneta. Ĉu vi volas, ke mi voku kuraciston? Sternu vin sur la kanapon, kaj dume mi helpos al vi serĉi provianton.
Ne, neniel klopodu. Tio verŝajne forpasos per si mem, kun iom da ripozo kaj fasto. Tion mi ŝuldas al Trablovo.
Ĉu vi havas kapdoloron? Ĉu vi deziras tason da teo kun aspirino?
Ne, ne, John, ne ĝenu vin. Iam de via alveno cio iras pli glate, cae baldau mi ec ne plu memoros tian nedauan malsaneton.
Brave, Jean. Oni ne lasu sin chanceligi de febreta stato. Despli che mi havas bonan novajon por stigi al vi.
Ciu vere, Jean?
Yes, mi iam ne iras al Novjorko. Mi jus estis nomumita correspondanto de la gazeto en Pariso.
Exerzo.
Cae nun mi sentas min bone.
Nu, des pli bone. Estis do nur falsa alarmo.
Kai mi sentas teruran apetiton.
Hei, jen malsano facile curacebla. Ni sidiĝu ĉe table.
Mi preskaŭ svenis pro malsato.